สวัสดีครับกับแมนกันกับชิวชิวสกอตตี้บายสักเปกานะครับผมสุเมธจิตภักดีประดิษฐ์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นส่วนของชิวชิวสกอตตี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Grafana Backend SQL Injection นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างตัวของผู้ที่เจอกับตัวของทางทีมงาน Grafana เองนะครับว่ามันเป็นช่องโหว่หรือไม่ก่อนอื่นจะไปจุดนั้นนะครับต้องคุยกันก่อนว่า Grafana คืออะไรนะครับเผื่อคนไม่รู้จักกันนะครับตัว Grafana เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคิวรี่ข้อมูลนะครับเป็นเหมือนกับตัวของเซอร์วิสที่คอยมอนิเตอร์ตัวของเซอร์วิสอื่นๆอีกทีนึงนะครับด้วยความที่มีรูปลักษณ์กราฟิกที่สวยงามนะครับแล้วก็มีการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายรวมถึงมีฟังก์ชันนอลิตี้การใช้งานต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นในพาร์ทของตัว Grafana จึงมีการนิยมใช้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามีทำเรื่องของพวกเทสโฮมีเรื่องของ alert นู่นนี่ได้ด้วยนะครับนั่นคือจุดที่สำคัญของตัว Grafana นะครับทีนี้ในเรื่องของตัวช่องโหว่ที่จะพูดถึงโอเคเดี๋ยวมาเรียกว่ามาคุยกันอีกทีว่าสรุปคือถือว่าเป็นช่องโหว่หรือไม่นะครับทาง FDVoid ครับ FDVoid Zero นะครับเขามีการเขียนบล็อกเรียกกับตัวของ Grafana Backend SQL Injection Affected All Versionคือเขาบอกว่าตัวของ Grafana เนี่ยมันจะมีหลังจากที่เราอินเข้าระบบไปแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นตัวของ data source นะครับใน data source เนี่ยเราสามารถระบุเป็นเรื่องของ MySQL ได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะต้องระบุว่าเราจะทำการ query ไปที่ตัวของ database ตัวไหนนะครับแต่ว่าในตัวของการตรวจสอบเนี่ยพบว่าไอ้ตัวของ Grafana ที่มีการ configurationตัว database ไว้แล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีการเซตตัวของ Grafana ไว้ว่าเป็นตัวของ database นะครับเป็น information schema ถ้าหลักตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยการ query ใดๆครับมันไม่ควรจะ query ไปภายนอกเหนือจากตัวของ information schema ได้เพราะว่าตัวของ data source มีการระบุอย่างชัดเจนว่า username password ที่ใช้ในการเข้าตัวของระบบของ database คืออะไรและ database ที่เราจะทำการ query ชื่อว่าอะไรนะมันมีข้อมูลครบถ้วนหมดแล้วนะครับแต่ทาง FDVoid Zero ครับเขาพบว่าไอตัวของการ query ดังกล่าวเนี่ยผ่านที่เป็น API DS query แล้วก็ตัวของตัวแปรที่ชื่อว่า raw SQL นะครับเขาบอกว่ามันถูก inject ตัวของ SQL injection ได้นะครับเป็นลักษณะของ time based SQL injection แล้วก็ไปทำการ query ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีนี้ในพาร์ทนี้ครับเมื่อเจอเรื่องของตัวช่องโหว่เขาก็เริ่มทำการวิเคราะห์ซอสโค้ดต่างๆแล้วก็รวมถึงหลังจากที่ตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วก็ทำการติดต่อไปที่ทางของ Grafana นะครับทางทีมงานของ Grafana มีการตอบกลับมาว่าตัวของการทำงานในพาร์ทนี้มันเป็นลักษณะของฟีเจอร์ไม่ใช่ตัวของช่องโหว่แต่อย่างใดเพราะว่าอย่างที่เห็นกันคือ1ตัวของการคิวรี่นั้นจะต้องล็อกอินให้ได้ก่อนนะครับ2คือมันเป็นตัวของการคิวรี่ข้อมูลจากระเบิดอยู่แล้วถ้ามันจะสามารถไปคิวรี่ข้อมูลในพาร์ทอื่นได้เนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องของการคิวรี่ข้อมูลอยู่ดีนั่นคือส่วนที่ทางฝั่งของGrafana ทีมตอบมานะครับแต่ว่ามันก็มีข้อถกเถียงกันเพราะว่าจากตัวของทาง FDVoid Zero เนี่ยเขามีการตรวจสอบในตัวของเอกสารของทาง Grafana เองครับมันจะถูกระบุไว้ว่าจะต้องคิวรี่ไปที่ตัวของ data source ที่กำหนดไว้ซึ่งในที่นี้ก็คือ information schema แต่เมื่อทำ execution เนี่ยมันสามารถไปคิวรี่ข้อมูลในพาร์ทอื่นได้เพิ่มเติมนะครับดังนั้นคือจริงๆถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยโอเคต่อให้ตัวของการ inject เนี่ยมันสามารถไปคิวรี่ข้อมูลอื่นได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปแก้ data source ไม่ได้คือสมมติผมเป็น admin อยู่นะครับผมดำเนินการ execution จาก information schema ผมไปคิวรี่ข้อมูลsystem ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเรามองโดย default มันไม่ควรจะทำได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองอีกแบบนึงคือเฮ้ยผมไปแก้ config ของตัว data source ว่าแทนที่จะระบุไปเป็น information schema ผมก็เปลี่ยนเป็น system มันก็ query ได้เหมือนกันดังนั้นจะถือว่าการโจมตีในพาร์ทนี้มันจะถือว่าเป็นช่องโหว่ไหมมันก็ตอบไม่ได้แบบนั้นเพราะว่ามันไม่จำเป็นไงนั่นคือจุดที่ตัวของทางฝั่งทางทีม Grafana ตอบมานะครับแต่ว่าทางฝั่งของ ของ FD War เองเขาก็บอกว่าแต่ว่าจากตัวของเอกสารของคุณน่ะมันมีการระบุอยู่แล้วว่ามันจะมีการคิวรี่ตัวที่ Data Source แต่พอมันเป็นการระบุคือ Data Source มันระบุไว้แล้วแต่พอเราคิวรี่ได้ที่นอกเหนือจาก Data Source มันก็ควรจะเป็นช่องโหว่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อมันตกลงกันไม่ได้สิ่งที่ทาง FD War ทำก็คือโอเคงั้นฉัน public ละกันในเมื่อคุณบอกว่ามันไม่ใช่ช่องโหว่นี่ถูกไหมนะครับซึ่งมันก็มีข้อถกเถียงกันในตัวของ Twitter ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆในพาร์ทนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือผิดหรืออย่างไรนะครับก็ให้ลองวิเคราะห์กันดูซึ่งในพาร์ทนี้ถ้าโดยส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็มองได้ทั้ง2มุมแหละว่ามันคือฟีเจอร์นะเพราะว่ามันก็คิวรี่ได้ข้อมูลได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวของทางฝั่งการคิวรี่ข้อมูลการแก้คอนฟิกูเรชันเพื่อไปคิวรี่อีกระดับนึงมันก็ make sense จริงๆแหละว่าเอ้ยอันนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทบอะไรถูกไหมดังนั้นคือในเวไหนมันก็คิวรี่ข้อมูลได้เหมือนกันนะครับดังนั้นจะบอกว่าทางฝั่งของ Grafana ถือว่าไม่ได้เป็นฟีเจอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันใช้งานได้จริงตามที่ Grafana เขาบอกนะครับแต่จะบอกว่าไม่มีช่องโหว่ก็มันก็ถือว่าเป็นการแก้ไขตัวของคือหลุดออกจากกรอบของที่ configuration เรื่องของ scope ไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันจากตัวของ data source ดังนั้น2ฝั่งมันก็มีการถกเถียงกันครับใน Twitter ค่อนข้างมีการเสียงแตกนะคือมองเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนมากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะมองไปที่ฝั่งของตัวฟีเจอร์มากกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่1คือเป็นฟีเจอร์ของการ query ข้อมูลอยู่แล้ว2คือต้องล็อกอินเป็นแอดมินถึงจะทำการ query ได้อะไรเงี้ยครับเขาก็มองว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจริงมันควรจะเป็นฟีเจอร์มากกว่านะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับมันก็มีช่องที่เขาพูดเหมือนกันว่ามันไม่ได้ตรงกับที่ตัวของทางเอกสารของทาง Grafana ระบุไว้ในเรื่องของ limit viewerQuery permission นะครับดังนั้นก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่สิ่งที่ต่างคนต่างมองแล้วกันว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์หรือว่าเป็นช่องโหว่กันแน่นะครับโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ